گلدم میلیا او کمیانگی چند نکردم قور یانده
اوی دیریاز و پیانی کردم قور میکسیم
هی تب ترنق نه تب ترنق
ایو اینا کردم تا قودر چونکو یا قلسق یا
ای سولای تاو
بخور دونگا غالب تاور بگلیش گرده نمیچک
اوز که بر سبقتن کم قوشمد
قاینات بیدن مولیا دیده
ای راغت چک اینو گره اینی نهیل شگلکتن منی یه بر باقسینا گره اینی و تین هادر منو هزر یا قرواقا تشبتر مغا
چلوه
بانه منگل سم خادی و تون قرواقا چکیا منو هزر ببین
ای منه بر تین یعنی بر ایدم ملن فاده دینی
ها آی سن دو تارن سال زید اینجا ایت ایدم
دو تار سال مروز سال
هر میم بلد انگ راق وین های های آیان سن ایجا
ای اطلال با ای دیریان دن آلات یو ایدم
ها گلی بودن گلب تو مزن دیریان اویدنم بیرم ایت ایل
Derya derya derya töygülüm derya derya derya derya töygülüm derya çontolu çafağı muhtuna berya çontolu çafağı muhtuna berya xabar xabar bir xabar av ber geliye xabar xabar bir xabar av ber geliye av ber geliye can ber geliye Av bəri gəl yə, can bəri gəl yə Annəmət yalını boynuna dək yə Annəmət yalını boynuna dək yə Bəş şafaq tutup bir çub vurup tat yə Bəş şafaq tutup bir çub vurup tat yə Xabar xabar bir xabar Av bəri gəl yə Xabar xabar bir xabar Av bəri gəl yə Av bəri gəl yə Can bəri gəl yə Av bəri gəl yə Can bəri gəl yə Aqırıb qaydırsın kəlirim baxar Aqırıb qaydırsın kəlirim baxar Mangalca düşasa içimi yaxar Mangalca düşasa içimi yaxar Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Av bəri gəliyə John better get ya. Bayca balık deysen kaşların geriye Bayca balık deysen kaşların geriye Duzluğlu takkadi günüşe teriye Duzluğlu takkadi günüşe teriye Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Çap çəkib yadaman ekedəsimsə Çap çəkib yadaman ekedəsimsə Xabardar bol kədə taymadın kümsə Xabardar bol kədə taymadın kümsə Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Qaça qaça qaç boldi nə deyin indi Qaça qaça qaç boldi nə deyin indi Şəminə su dəvdi gök çubam tünni Şəminə su dəvdi gök çubam tünni Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Xabar xabar bir xabar av bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə Av bəri gəliyə can bəri gəliyə
Mehrevan illişler edi temrarlar nâşık pırfotta siz mehrevarlara öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@wsirib.ir Armağ ala quwat edilişler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralaryňyza çe minnetdarlyk bildirýärsa geljek tanduşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Kadar arati Çöl üzünden ötür yeli Türkmenin Çöl üzünden ötür yeli Türkmenin Uygun çatı kara gözümün karati Karadağdan iner dili Türkmenin
Eýranny sagat 21, Türkmenistanyna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Pek ruhuna salam salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisin Xadar deňizi ýurtlaryň arasynda dostlyk we hyzmatdaşlyk deňizidir diýmegi. Xadar ýaka ýurtlaryň prezidentleriniň keteki ýaraglyk güýçleriniň Xadar deňizinde bolmazlyklaryny ýygnatmaklary. Emir Abdullahyanyň döwlet otursugyny gowwat etmegi. Şeýlede garyb abadyň terrorçy El-Nezar toparjygyň ferkerdesiniň diwana çekilmegi terror edilen şehitleriň içer maşgala agzalarynyň ýüreklerine merhemdir diýmegi häzirki eşitdiriljek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti Türkmenistan saparyndan dolanyp Tehrana gelmeginden soň beren gürrüňlerinde Xadar ýakasyndaky bütün ýurtlar bir-birleri bilen hyzmatdaşlyk etmelidirler. Onama Xadar deňizi onuň töweregindäki ýurtlaryň we milletleriň arasynda dostlyk we hyzmatdaşlygyň deňizidir diýdi. Islam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çagyrmagy wagtly düýün bir ýokary derejeli topara başlyk bolup Aşgabada gidipdi. Reisi Aşgabat saparynyň boýunda Xadar ýaka ýurtlaryň başlyklary oturuşuklar goşulmagyndan aýry Azerbaýjan Respublikasy Türkmenistan we Ortaýa Aziýa prezidentleri bilen hem aýry-aýry duşuşyp gürrüň etdi. Islam Eýranyň prezidenti bir saparyndan dolanyp, şuwun Tehrana gelmeginden soň beren gurrunlaryny Hadar deňizi bisepdiň milletlerine degişlidir we onuň müdürçilik işleri hem bir deňiziň ýakasyndaky ýuwurtlaryň boýnunadyr diýdi. Reisi Hadar ýaka ýuwurtlaryň hemmesiniň bir-birleri bilen hyzmatdaşlyk etmeklerinin gerekliligini aktap, iqtisadi, medeni, ýaşaýyş, öwregi, sürüjçilik, syýahatçylyk, şiýlat we beýleki durly bölümlerde Hadar ýaka ýuwurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk bolmalydyr diýip sözlerini goşdy. Reisi şeýlede Hadar ýaka ýuwurtlaryň başlyklarynyň 7-nji dewre oturuşyklarynyň Eýranyna geçirilmegi baradaky taslamany garşy aldy. Hadar ýaka ýuwurtlaryň başlyklarynyň 6-njy oturuşygy bir beýannamaň çykarylmagy bilen gutardy. Bu oturuşyk Eýran Islam Respublikasy, Ortiýat, Gazagystan, Türkmenistan we Azerbaýjan Respublikasynyň başlyklarynyň goşulmaklary bilen düýen ikinin Aşgabatda geçirildi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hadar ýaka ýuwurtlarynyň başlyklary Hadar deňizine bäş taraplaryň hyzmatdaşlyk edilmeginiň muhim meselelerini, şeýlede sebitdir halkara meseleleri barlap, munun ozal geçirilen bäş dewr oturuşyklarda bolan alaşyklaryň ýerine ýetirilmeklerini gerekligini nygtadylar diýilip ýankı beýannamada getirilenir. Aýtmak ýerli, Hadar ýaka ýuwurtlarynyň başlyklarynyň oturuşmakları bir deňiziň hukuky rejiminiň belledilmegi maksady boýunça Türkmenistanyň dünýeden gaýdan prezidenti Tapar Murat Niýazowyň beren hödürü boýunça bolup, onuň ilkinji dewri 2002-nji ýylda Aşgabatda, ikinjisi 2007-nji ýylda Tehranda, üçünjisi 2010-njy ýylda Bakuda, dördünjisi 2014-nji ýylda Astarahanda, bäşinjisi 2018-nji ýylda Aktauda we altynjysy hem ýanadan düýün Aşgabatda geçirildi. Hadar ýaka ýuwurtlarynyň başlyklary düýün köterişikleriniň soňuna bir beýannama çykaryp, Birleşen Milletler Guramanyň jarnamasynyň usullaryna we halkara hukuka boýun bolmaklygy tasdiklamaklaryndan aýry, Hadar deňiziniň dünýede oýnaýan roluna üns berip, garşylykly ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň berkidilmegini, ýaşaýyş öwregiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini we gatnaşyklaryň ösürilmeklerini nygtadylar. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Dowha gepleşiklerini gowatyp edip, egerde Amerika hakykatlara üns berse, ola alaşyk el ýeterdedir diýdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Hussein Emir Abdullahyan öten akşam Gatarın daşary işler ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman al-Sani bilen telefon arkaly gurrun edip, Dowha'da Eýran, Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň arasynda bolan gepleşikleriň soňky ýagdaýyny barlap, Qatarın bu gebleşiklere qonuqdar bolmağından qadırdarlıq edip, Dowha'da geçirilen gebleşikleri oňin bilip, biz bir qawy mäkem we hemişelik alalaşyga yetmekde berk eradalydyr. Egerde Amerika hakykatlara üns berse, alalaşyk el yeterdedir, diýdi. Qatarın daşary işler ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman al-Sani hem bu gebleşikleri oňin wasp edip, gebleşik geçirýän toparlar bilen geçiren ayrı-ayrı duşuşuklaryna eşarat edip, Qatar bu gepleşikleriň netije ýetýän wagtyna çelli hiç bir tagallardan gaýra durjak diýerler diýdi. Eýranyň kadawçylyk güýjüniň adam hukuky ştabynyň sekretary Kazem Garibabady terrorçy Annezal Toporjygyň Terkerdeki Farajullah Çäbin diwana çekilmegi terror edilen şehitleriň eçeri maşgal agdalarynyň ýüreklerine bir merhemdir diýdi. Farajullah Çäb 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň 22-sinde Ahwaza Eýranyň ýaraglı güýçleriniň reje merasamynyň ýanyna ilata tarap ok atylyp 25 adamyň şehit we adynyň 60 adamyň ýaraly bolmaklaryna baryp çatan terrorçylykly hüjümiň sebäpkäridir. Şeýle halda Kazem Garibabady Qadawçylyk güýjüniň hepdesi münasibatly şehit Hadi Almasiýanyň içeri maşgala agdalary bilen geçiren duşuşygynda Annezal hereketiň terkerdetiniň diwana çekilmegine eşarat edip, onuň diwana çekilmegi şehitleriň içeri maşgala agdalarynyň ýüreklerini näkiderde bir merhemdir diýdi. Syriýa ýene bir gaýtar biýurda tönkelen bir taraply sanksiýalaryň herine çaltyrak hiç bir şertsiz ýatyrylyp, Amerika bilen Türkiýanyň dolujy güýçleriniň Syriýanyň toprağyna çykmaklaryny tiledi. İrnağın beren xabarına göre, Şeyriyan Birleşen Milletler Quraması bilen Beylik Xalqara Quramaların Jenevadaki qulluqlarına bolyan müdimi vekili Hesamettin Ali, şuun Adam Hukuk Şurasına beren gürrünlerine, bu şuran Şeyriye barada gürrün etmegine de meşgın qarşıdığına edip, bir gebleşikler Amerika bilen Evropa bilelişinin ne doğru tutumlarına ve daxilçılıklarına üns veriyar dedi. Syria devletinin öz iqtisadiyyatını, hopsuzluğunu ve durnuqulluğunu berkitmek ve avaraların vatanı öğrülmekler uğruna takalla ediyen yağdayına Türkiye, İsrail rejimi ve Amerika Syria'nın kabir yerlerine doğulup terörçü toparlara ve cüdalık etleyici koşulluç harbiyelere hemayet beriyerler deyip Hesamettin Ala sözlerine koştu. Ezi dinleyiciler, haberlerin şu fırsatına işteşim Hocaoğlu Arrıhi bir siyasi isiğin iştiriyer.
Sağ ol, hamigderi menneş bölüm haberlerin şüphursatını Türkiye'nin Siriyan demir kalıgındaki kanuni bolmayan operasyasının devam etmekini nıhtiyarlığı böyle mağlanışıkta bir siyasi simelendin lecilerimizin kulluğuna. Siriyeli bozgulların 10,400'nin Türkiye'de yitip Neme volandıklarının belli bolmayan yağdayına, Ankara'nın devleti yanadan Siriyan demir kazığındaki yerlerde bolyan kanuni bolmadık harbi operasyasının devam etmeğini nıqtandır. Şerlikte Türkiye'nin Prezident Koşkun'un metbuat okili İbrahim Kalin, Ankara, Siriyan demir kazığında tazi harbi işler için teyyardır dedi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın devletinin bir adam seviye ordun, Siriyan yerlerini dolmağına gör közüleyen eçerki sevdiliğin halkara karşılıkları eşart etmezden, bunun ozul Siriyan demir kazığına bir operasyonu başlandırız. Şol zamanı hem onun yatırılma uğruna kısışasında olundırız. Ama Ankara'nın devleti Siriyadaki harbi operasyonu Türkiye'nin milli bafitler için yerine yetiriyor deyip ıqlan edindir. Türkiye koşunun qonşu yurtları da Susanna Siriyada etgan qonuniy bo'lmadi harbiy operatsiyalar shayli bir yoqda davolandir o'lin. Shol operatsiyalarning qarshisida on choqli jidam ko'rilmagini ko'rmak bo'lgandir. Haqiqatda Turkiyaning qo'shini bi harbiy operatsiyalarni echerki qiyinchiliklar va avatli uning qarshisida turib bilmagan yurtlarda etgandir. Shayl halida Seftning davlatlarining alaytida Bag'dodning davlati bilan aran Kurdistan Seftining Turkiyaning etgan ishlarini qarshi bo'lmoqlari va olvar tarafdan Siriya qoşunun hem qudrotlanıp, keseki güçleri çıxarmaq üçün tağılla etmək bilen, nazara gelişine uğra Türkiyan qoşunu Siriya bilen arağın toprağına harbi itaydan üstüm oranına olmağını yaxillikta ellenmercektir. Haqiqata Türkiyan qoşunu yaxillikta Siriya bilen arağın yerlerinden çıxmaqlığa mecbur olacaqdır. Şelal Ankaran resmilerinin Siriyan demir qazığına tədi dəvr operasiyan yerine yetirilməkini nıqtamaqları şeyli bir yağdayda bolyandır olin, Türkiye'nin İçerişler Ministerliği geçen 2 yılla Siriyeli bozgulların ağzından 122 min sünün yitendiklerini ilata haber verendir. Bu gurrun olsa sosyal ulgomlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın devletinin ilatın tarafından köp tanqid edilmeğini izin etirkendir. Türkiye'nin İçerişler Ministerliği'nin ormasarı son kullarda bir yurdun parlamanının Adam Hukuk Komisyonu'nun oturuşuğuna veren gurrunlarına Siriyeli bozgulların nerede yaşayıp nem işler etyendikler var da Hiç il haber yoktur dipti. Karşı partiyeler olsa Siriyeli bozgulların ağzından 120 min sünün ıqbalarının belli değerliği var da Ankara'nın resmilerinin aydan kurumlarına tersin gaytolu verendirler. Hakikaten Türkiye'de yiten şol Siriyeli adamların terörçü kurumlara birgen olmakları ya da kul hükmüne satılan olmakları katı muhim mesele oluyandır ve Türkiye devletinin olordan habersiz olmağı katı üns vererlidir. Başka çaydar olsak, şöyle adamların bir toparının sağlaştırılıp, olurdun Erdoğan'ın devletinin bafitler uğruna hayırlanılayan olmağı mümkündür. Hakikatta geçen bir 10 yılın boyuna, Türkiye'nin devleti Siriyan rayiyatlarına harbi taqlimleri verip, olurdun Türkiye'nin Hakim Adalet ve Ötüş Partiyasının bafitler uğruna hayırlanıyandır. Şunun için Türkiye'nin koşun güçlerinin Siri ve Arak'ta ve hatta Livi'de ölmekleri katı azdır ve Siriyan rayiyatlarının Türkiye'nin koşununla ölmeklerinden hem ağaç çekilendiğindir. Yine adaylar olsak, Türkiye'nin devleti Siriyeli bozgulların Gülmatar'a taraf gitmeklerinin önüne geçmek için her yılına Avrupa Birleşiği'nin köp pul almağından ayrı öz benfitleri uğruna şol bozgullardan hayırlanıyandır ve elbette bir iş hem Türkiye koşununun qoňşularda etýän harbiy operasiýalar ýaly kanuna garşy işdir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Britaniýanyň premier ministri bir orta haritalaryň bahasynyň gaty ýokary galyp ýaşaýyş ýagdaýynyň agyralmagyna işaret etmeden Ukraina 1 milliard pound harby kömekleri etmegini habar berdi. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Boris Johnson şuun İspanyan paytaxtı Madrid şehrine NATO qurumasının başlıkları otursuğuna beren gürrünlerine Ukrayna 1 milyard pound harbi kömökleri ediyenliğine eşarat edip biz Ukrayna'da Putin'in yenilmeginden ınamlı olyan zamanımıza çelli Ukrayna ilatının arkasında durcuqdur siyip toslanır. Reuters'ın beren haberi boyunca hem Ukrayna aleyhi harbiler öňde barıcı raketa sistemalardan hayırlanmaklygy öwrenmekleri üçin Britaniýada taglim görýärler. Şeýle halda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýurdun budjet kemçiligine eşarat edip NATO guramasyna agda ýurtlaryň Kiýewe köpürek hemayat bermeklerini we NATO tarapynyň her aýda Ukraina 5 milliard dollaryň berilmegini talap edenler. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda. Eýranyň Saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrligi ýygurdymyzda 3 adamyň koronadan ölenligini xabar berdi. Eýranyň Saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň umumy gatnaşarlar we maglumat ýetirmiş merkeziniň beren xabaryna görä, geçen 24 sagatda Eýranda ýene de 3 adamyň koronadan ölmegi bilen bir san ýygnagda 141380 9 adama yetenir. Eýranyň Taglyk goraýş ministrligi şeýlede düýünden şuwuna çelli Eýranna 529 adamy korona tutup, olaryň 93-si şapahanalarda ýatyrylýarlar diýip aglan edenir. Bu habar boýunça şu wagtda çelli Eýranna 7,238,126 adamy korona tutup, olaryň 7,062,657-si gow bolup şapahanalardan çykanyrlar. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu güýjede işli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen tagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
dinleyenler, hormatlı radyo dinleyiciler. Her manalla fuat fırsatlarınız hayırlı, sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini yeni devam ettiriyoruz. Deslap, Kur'an mağarifi diyen gepleşikini eşittiriyoruz. Bu gepleşikten sonra yürek coşkun yan programmanı, onu tamam öy ve maşkala diyen gepleşikini antiyine vereriz. Bile hem rav olun.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا
Kur'an Mağarifi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı radyo dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, hayır hasenatlarınız Huday Teala'nın keremli dergahına kabul olsun. Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ildişler, Qur'an mağaripi diyen gepleşigin bihip tektanına Qur'an Kerimin, Mübarek, Vaqa Sürösünün 57. ayetinin başından 76. ayetinin sonuna çelli ayetlerin talavoti, tercimeti ve tefsiri bilen sizin hizmetinizde bolmakçı. Sizin bariyinizi hemralığa çağırıyoruz.
Allahu ya
Qadirli hemralar, deslap gelin bilelikde Qur'an Kerimin Vaqa Sürösünün 57. ayetinin başından 62. ayetinin sonuna çelli ayetlerin talavutunu dinleyin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu halaknakum felawla tusaddiqun. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
وآيتlerin tercümesi şeyle Biz sizi yarattık onu nem için tasdik etmeyersiniz siz Nutfa suratını dökeyen dağdınızı gördünüz mü? Siz onu insan suratını yaratıyarsınız mı? Yadı onu yaratıyan biz mi? Biz sizin aranızda ölümü mükadder ettik. Ve her giyiz hiçbir kimse kudrotta bizden önkeleb başaran derler. Tesiz yağlıları sizin yerinize karar verdik. وثذي بالميان دنيان الذي ذا شقاردق سيدي طلاب قياردلش باللنغذمي ونو نامتشين يانغدانن بولجوق ياردلش أنانب ياتلامي ياشتغف Qadirli ildişlər, geçən ayətlərdə qiyaməti təkzib ediyərlərdən qurrunmalı. Bu ayətlər maadın yüzə çıxmağının delillərinə işarə edib şeylə pərmayiş etyər. Məqər desədi, öz yaradılmışınızda Allahın qudrotunu görmədinizmi? Onu nəhili yanadan xalq edilməniz haqqında şəkli olub, onu bolmacaq iş hesiblə yarsınız. Özünüzdən başqa perdentləriniz haqqında nəmədiyərsiniz? Olar yaradan siz mi? Siz dine bir nutfani gevren içine koyarsınız ve 9 ayın gidişinde şol nutfan nahili özgörüşlere qavat gelyenliğini bilyen derlirsiniz. Bir nutfani kamil antani evirmek sizin işiniz mi? Ve siz şu uğurda rollu mi? Yine bir taraftan sizin hiç gayfiyiniz öz ölümünüzün önünü alıp, ölümden kurtulup başardınız mi? Sizin yaşayışınız ve ölümünüz öz erkiniz de derler ve öz ihtiyarınız bilen dünya gelip, öz ihtiyarınız bilen dünyadan gitmeyen derlersiniz. Onu nahili bolup, özünüzün yanadan halk edilmeniz var da şekli bolyarsınız.
Ya Habib, ya Habib, ya Habib, ben la Habib. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, men.
Hormatlı hemralar, bu ayetlerin bize öğretken tapaqları şulardan ibaret. Birinciden, mantıq yüzünden olan soruqlar aratmaq arqali qiyamati ve Allah'ını inkar etyerlerin akıllar pütretlerini oyandırıp, onların coğavi yetip de haqqı kabul etmeklerine sebep oluyla. İkinciden, karşıların şek şüphelerinin karşısında Kur'an'ın şivati, tebiği ve ruşen delillerden hayırlanmaqdır. Onlara bir hormatçılık edip, onları mazharalamaq ya da xarlamaq derler. Üçüncüden, İnsanın ölümü ya da dünya gelip yaşamağı öz erkinine değerler, hem onun yaradılmağı hem de ölmeği Allah'ın ihtiyarındadır. Ve bu meselede hem dana perverdigarın kudreti eşkardır. Dördüncüden, hiç kimse ölümden kaçıp başarmayar ve bu ilahi takdir onu kurşab alacaktır. Elbet ölüm hem beylikli kopkullar yali hikmet ve hasap kitap esasındadır.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد
Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Waqa suresiniň 63-nji ayetiniň başyndan 67-nji ayetiniň soňuna çelli ayetleriň talawatyny diňleýin.
Afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Siz ekiyen zatlarınızı gördünüz mü? Siz onu öttürüyersiniz mi? Ya da onu öttürüyen biz mi? Eger islesek onu haşalot ve tikellik edecektirs ve siz hayran olup şeyle diyecektirsiniz. Biz ziyan göründürs, eysem mahrum ve bedbahtdırs.
Allah'u Allah'u
Hormatly hemralar, bu ayetler tebiqatda var bolan Allah'nın qudratlarının yeni birini işaret edip şeyle permayiş etýär. Toprak içinden ağaçların ve ösümlüklerin baş çıkarıp ösmeli sizin işiniz mi ya da Hudayın işi? Siz Allah arkalı halk bolan dänäni toprağın içine koyarsanız ve Allah'ın indiren suu bilen onu suvarsanız. Yine bir taraftan güneşin nuri ve ıssılığı ona yetiyar. Bu sebepkarlar bilen dänän ösmeline gerek bolan şertler tayyar bolyar. Şu yerde bir soruq ara gelyar. Ola şey, toprak, su, nur ve ıssı sizin işiniz mi? Ya da Allah'ın işi mi? Bir dänän toprağın içine kök tutup, yeni bir taraftan kumun içinden baş çıkarmağı sizin işiniz mi? Ya da Allah Teala dänä yalıdada büyür yütörükler haslap koydu mi? Eger Allah şeyle bir ötüşe gerek bolan şertlerin birini yok etse, onu ötümlük kurup yok bolacaktır ve siz hiç mahal onu gögördüp, ötürüp başaracak dersiniz.
Salatullahi selamullah, salatullahi selamullah, aleyke ya ecmel halkillah, aleyke ya ecmel halkillah.
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, dünyada bir tohumy qumun içinde ekleýän qudrat, we onu gögördip başaryan güýç, kıyamatda hem onu insanyň alan birji bölegi ýanadanan diriltip başarjakdyr. Ikinciden, insanyň eşi we amaly yaradylmyşyň yerligidir. Kä wagtlarda nutfany rahimde karar berýär we kä mahallarda hem dänän toprağın içinde. Emma doğdu yaradıp ötümlüğü ekleyen güç bütün nerselerin halı olan Allah Teala'dır.
Rabbena inna tubna fa'fu anna warham Rabbena waghfir lana war'af bina naslam Entel khaliqul mu'tamed Entel wahidu wal ahad Entel barimu wassamed Ya maqsadi wa musaddidi.
Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Waqa suresiniň 68-nji aýatyndan 74-nji aýatynyň soňuna çeli aýatlaryň talawatyny dinleýin.
Afara'aytumul ma'a allazi teşrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Siz içiyen suyunuzu gördünüz mü? Siz onu yağlı bulutlardan indirdiniz mi? Ya da biz onu indiriyoruz mu? Eğer islesek onu şorlap ya da ağaclandıracaktır. Onu ne için şükretmeyersiniz? Siz yakyan odunuzu gördünüz mü? Siz onun ağacını yarattınız mı? Ya da onu yaradan biz mi? Biz onu kıyamet odunu yada salar yali, şeyle de yolukçuları nıhmet bulur yali karar verdik. Onu ulu perverdigarine tesbih ait. Qadirli ildeşler, geçen ayetlerin devamında bu ayetler tebiqatdaki ilahi qudratın nişanlarına işaret edip şeyli permayiş etýär. bulutların, deryaların ve akyaların üstünlüğü yüzü çıkmağı ve bu bulutları yer şarının durlu taraflarını hidayet etmek insanın işimi. Eğer de bir neçe yıllab yağın yağmasa siz ne mişet başaracak? Hem özünüz susuzluktan helak bolacaktırsınız hem de ağaçlarınız ve mallarınız. Eğer yağın yağsa ama yağının suyu deryaların suyalı ağacı ve şor bolsa sizin elinizden ne miş gelecek? Eğer yağın yağmasa ağacım gögörmeyer ve onun miyvasından ya da ağacından durlu zatları becermek için hayırlanıp başa. Yüze çıkayan nur hem yolukçular için yaktılığın ve ısılığın gözbaşıdır hem de su ve kumdan hem od yaratıp başarayan Allah'ın kudretini yadlara salyandır.
La havle ve la kuvvete illa billahil azim.
Bu ayetlerin bize öğretilen tapakları şulardan ibaret. Birinciden su, kum, yel ve oddan ibaret bulun dört esası önelge hemmesi ilahi permanın aslındadır. Ve olur hem Allah'ın tanıp da kudretini ağab olmak için bir at saldırlar. İkinciden, suğun nehili dönemeği ve onun diri nerselerin yaşayışlarına mühim rolun paylı olmağı, bulutların dönemeğinin şivası, şeyle de onların yerler arkalı zeminin dürlü bölgelerine hidayet olmağı, şeyle de yağının yağmağı, Huday insanların yadına salyandır ve onu şükürlü olmak ruhu yani dir saklayandır. Üçüncüden ağaç su ve topraktan yüze çıkıyor ve ağaçtan hem ot dörüyor ve ol hem insana ıslık bağışlıyor. Bunların hemmesi çapraz geleyen yaratılmışlara olan ilahi kudretin nişanlarındandır. Dördüncüden ilmidama zikir ve tesbih etmek bilen Allah'ını yadlap onu her hili natavallık ve nadarlıktan pek bilmeklik gerektir. Ve şey devam, kıyameti dikiltmekteki Allah'ın kudretine şekli olmaktan taştırmak zorundur.
Ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu.
Ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu,
ya nur ya kuddu.
Qadirli radio dinleyiciler, siz Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz. Gepleşigin soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosyal örelerdeki nomrumuz şeyle 00989108501. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarynyz bolsun.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Yürüp coşkunu.
Thank you. Ey yaralar, Müslümanlar, görün bu hükmü davari. Ol mescitte oturmuştu, bir gün Murtada Ali. Arka vermiş mihraba, yüzün vermiş kitabı, ulu küçük sahaba, yığılmıştı hem bari. Ol şasaftır billi, bir gökçü kepdir gelli, Öltürüp takdim kılli, salav meylek ya Ali. Sen dinim imanım, sana kurban biz canım, falan yerde aşyanım, yaş ağam var ya Ali. Yer göğün arasında, harmallar kırasında, Hudanın penasında, gezerdim sehraları. Seyrederdim her yana, şükrederdim Subhanı, İsterim yığıp dağını, elterim aşyan sari. Düşmanın gafil idim, hurram o hoşhal idim, çağamı meşgul idim, gördüm ki bir şah peri. Gördüm bir laçın gelir, havada havalanır, bildim ki canım alır, aman mermez ya Ali. Korkup bir tağat oldum, Şirin canının el üzdüm, senin kapiyine geldim, kutur beni ya Ali. Ali son vakıf olli, kepterin harin billi, lütfeyle kerem kılli, dedi kepter, gel veri. Kepter geldi önüne, vermen lasın çengine, kol uzattı önüne, sallı kepterini Ali. Şol demde lasın geldi. Hazreti arzım kılli, lütfeyle tağzim kılli, salav meylek ya Ali. Her seherler ağlardım, dağ daş ilerdim, bir kepdir kavalardım, girptir sizin sari. Dermandayım mehtecem, şermendeyim gallacem, bugün üç gündür acem, ağım bergin ya Ali. Ol şiir perverdigar, ol sahib-i zulfagar, Ol şah dül dül savar, nida kıllı kambari. Kambar sun zahir bolli, lütfeyle kerem kılli, dedi hizmet ne bolli, çağırdınız bizleri. Dedi çarkı çemmere, müş katılmış emmere, alı dedi kambara, alıp gelgül hancari. Görün inni ne kıla, İster ol kerem kıla, lasın nidi alıyığa, siz ne dersiz hanzari? Ey lasın men haydarım, sahibi lütfu kerem, öz budumdan et berem sen bileme kepleri. Hanzar çıktı qiyninnin, ta et kesse yanınnin, lasın tuttu qolunnin, dedik kesme ya Ali. Senin işin keremdir, qolların mühteremdir, Bu öt bize haramdır, eya sağı kövferi. Lâçın saymağınlar beni, kepter diymeğınlar onu, sinemok için seni, gelip dik sizin sari. Şadın ruhsat allılar, ayak özre kallılar, uçup pervaz kallılar, gittiler asman sari. Tamam ol bir sözler, Tamam ol bir sözler, etseler gerek eser, mahtım ol haksar, Şah-ı Merdan şerdi.
Öy ve maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya yaradan qadir qudratli Jabbar, armanna qoymog'il yazul jalalim. Nefti mingrayinna keremli Qaffar, permanna qoymog'il yazul jalalim. Salam aytyars öy va mashg'alatli gaplashig'in mahravan dinglaychilarna. Qadirli hamralar, RT Hazrat Imam Alayhi Salam va Hazrat Fatma Salamullah alayhan başçatışan gullarının yıl dönüm günüdür. Biz şeyle bir münafi ve tesis edidilere alaytada yaş çatıncalara tüs yürüptün kutlayarız. Mahravan hemralar, baş çatışmaqdan maqsad nəmi? Ənə bizam gepləşigimizdə şu orda gurrun etməkçi. Hormatly hemralar, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyrlar. Öýlenin, sebäbi öýlenmek siziň ırsgalyňyzy artdyrýandyr. Hawa hadirli dinleyiciler, baş çatışma köp täsirler adam ýaşaýyşyna galdyrýar. Pysadyň öňi tutulýar. Gyz bilen oglan halal ýol bilen maşgala gurýarlar we nesil dowamatyna sebäp bolýar. Hormatly hemralar, baş çatışmak bilen adam özünü bir sırdaş tapýar. Haqiqatda gyz bilen oglan baş çatışyp bir-birlerini kämil edýärler we bir-birleriniň ýanyna aramlyk duýýarlar. Emma şol deslapdan bu ugurda diqqat durmaly we ýaşlar baş çatışmagy ýönüki zat hasaplamaly däldirler.